жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Алматыда көкжайлауды қорғаймыз, экологиялық қозғалысының белсенділері қалалық әкімдік алдында қаладағы экологиялық проблемаларға алаңдаушылығын білдірді. Белсенділер Абай Ерекенов пен Салтанат Тәшімова қала әкімі Бауыржан Байбекке өлім деп аталатын инсталляциямен Алматының экологиясы, сәулеті мен тарихын ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды билікке деген сенімді, жағдайдың жақсаруына деген үмітті жоюға қосқан ерен еңбегі үшін грамота жолдады. Инсталляция мен грамотаны қала әкімінің кеңсесі қабылдап алды. Белсенділер ағаштың кесілген қысқа бөренесіне құрылыс қалақшасымен таттана бастаған темір қазық қадалып, трамвайдың төмен қарай қисайып тұрған макетін қою арқылы жасаған инсталляциясы қаладағы экологиялық проблемалардан хабар беретінін айтады.
Ржавый гвоздь – это символ Көкжайлау.
Сылақ қалақшасы бұл Алматының экологиясына нұқсан келтіріп жатқан құрылыстар. Бұл құрылыстың қалыпты мөлшерден әлденеше есе көп жүргізіліп жатқанын білдіреді. Қисайып тұрған трамвай – ол қаладағы трамвай желісінің алынып тасталғаны. Негізі экологиялық тұрғыдан таза транспорт осы трамвай еді. Қадалған тат басқан сияқты темір қазық халықаралық ұйымдардың Қазақстан билігінің Көкжайлауға қатысты ұсынған жобасына ең нашар жоба деп берген бағасын білдіреді.
Вот это символы сегодняшней Алматы.
Дейт Абай Ерекенов. Олардың сөзінше таяуда қалада мыңдаған түп ағаш кесілетіні туралы хабарланған, олардың орнына басқа ағаш отырғызылып жатқан жоқ, тек кесіліп жатыр. Қала аумағының қалыптан тыс есепсіз үлкейіп бара жатқаны да алаңдатады, дейді белсенділер. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.